Net om julle 'n bietjie op spoed te bring met die beste preek ooit. Weer eens, dit is nou nie ek wat my eie beeld blaas nie. Die Here het daardie preek gelewer. Dit was nou glad nie ek gewees nie, dit was die Here gewees in Matteus 5. So ons is besig om te gesels oor die bergrede en die Here is besig om 'n hele paar dinge daar uiteen te lê vir die mense. En dit is definitief die beste preek ooit. Maar jy hoef nie my woorde af voor te vat, jy kan net soos saam met my deur van die goeters gaan vandag, weer eens. So, vandag is nommer 2, en ek dink daar behoort nog 1 of dalk 2 te wees na hierdie, dan behoort ons deur die bergrede te wees. Maar, wat net vir my opval van hoe die Here net soos sy argument aan mekaar sit, dan wil ek net dit aan mekaar sê. Sodat julle dit kan onthou. Sodat ons dit kan weet. Jesus was die slimste man wat ooit geleef het. En ek weet julle gaan vir my kyk en vir my sê, maar hy was God gewees. Goed, granted, maar hy was nog steeds in 'n mens se liggaam, so sy brein was nog steeds daar in werking. Maar die manier oor hoe hy soos goeders vir mense gesê het, het hom regtig slimmer gemaak as Einstein. Ek glo dit vir 'n feit vandag, want ons wêreld is so aan mekaar gesit, dat ons kyk na die wetenskap. Maar soos ek vir julle laaste keer gesê het, as jy vir iemand 'n storie kan vertel, om vir hom 'n dieper waarheid oor te dra, as wat die storie homself voorgee, en daai persoon wat die storie hoor, kom by die slotsom van die storie, en hy sê, wow, ek het hierdie ding uitgedink. Dan moet jy mal slim wees. Om vir mense so te kan laat sien, wat jy eintlik vir hulle wil laat sien. Goed. Wat ons by die eerste deel gedoen het is, Jesus het gegaan en hy het begin by Matteus 5, en hy begin gesels oor die norms van die koninkryk. Met ander woorde, hoe lyk die koninkryk? En die mense van die koninkryk? En hy het begin gesels, en ek gaan net baie vinnig daar deurgaan. Hy het gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Het ons daar gesien, gaan nie oor in 'n hoekie sit en jouself jammer kry nie, maar het gaan van, jy weet uit jouself uit, kan jy absoluut niks vermag nie. En jy is 'n sondaar, so jy kan niks doen uit jou eie nie. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou, dit is met wat Jesus verder gegaan het en gesê het, as jy treur oor daai sondes en die goeders in jou lewe, sal jy vertroos word. Salig as jy sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. So, nog 'n norm van die koninkryk is sagmoedigheid. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. En toe het ons al gesien, hoe lyk dit as iemand honger en dors is? Regtig honger en regtig dors. Dan sal daai persoon nogal 'n hele paar dinge doen om vir homself vervul te kry. Maar die Here sê, so moet ons wees na geregtigheid. En net so ter aansluiting by daai punt, as jy praat oor daai geregtigheid, dan is mense baie keer so vasgevang in, ja maar, de waal is dan die genade van die Here is genoeg vir my. Nou hoekom moet ek nou nog honger en dors na geregtigheid, nadat ek soos vir Jesus aangeneem het in my lewe? Wel, ons gaan nou by nog ene kom wat Jesus gesê het, wat 'n norm van die koninkryk is. Dan sal ek daai vraag antwoord. Dan, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. So, ek het laas gesê, hoe gesels jy met daai ou wat hier na jou venster te kom en vir jou kom vra vir geld? Hoe dink jy? Hoe tree jy op teenoor daai persoon? Ek sê nie daarmee, gee jy vir hom geld of gee jy nie vir hom geld nie. Dit gaan nie daaroor nie. Gaan oor, is jy barmhartig in jou hart? So, met ander woorde, gesels jy met daai ou asof hy 'n mens is. Of gesels jy met daai ou asof hy sommer so 'n stuk nonsens is wat net hierso kom en hy kom mors jou tyd. Salig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid kry. En dan terug by daai eerste ding wat ek sê, honger en dors na geregtigheid. Die Here sê, salig is die wat rein van hart is. Hoekom? Want hulle sal vir God sien. So met ander woorde, jy kan vir my kom sê, ja, Dewaal, maar jy weet, die Here het vir my alles gedoen, so ek het my lewe vir hom gesê, so ek hoef nie regtig meer 'n heilige lewe te lei nie. Verseker, jy kan aangaan soos wat jy aangaan, maar hierdie een dingetjie wat Jesus gesê het, As jy rein van hart is, dan wat gaan jy doen? Jy gaan vir God sien. En baie mense is op 'n plek waar hulle sukkel om by die Here uit te kom, want sodra hulle na die Here toe wil kom, dan onthou hulle van al die nonsens wat hulle aangejaag het. So dis hoekom die Here sê, wees rein van hart, sodat jy God kan sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En nou het ek gesê, daai vredemakers is die vredebewaarders. 'N Vredebewaarder is iemand wat alles in sy vermoë sal doen om homself te beskerm. Dis 'n vredebewaarder. Maar 'n vredemaker is iemand wat regtig die issues wat daar is aanvat en uitsorteer, en dit is 'n vredemaker. En salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. As jy leef soos wat hierdie norme sê nou hierbo, dan sal jy vervolg word as gevolg van jou geregtigheid, want aan daai tipe mense behoort die koninkryk van die hemele. Die wat beledig word en wat vervolg word en wat valslik allerlei kwaad teen julle gespreek word om my ontwil. So daai is nou in 3 minute, 4 minute wat laasweek gebeur het. Nou gaan ons aan vir oggend en ek het soos Jesus nou hier gemaak het, gesê die norms van die koninkryk is uiteengesit en jammer vir dat so klein geskryf is, maar ek wou dit maar net op een slide gesit het. Maar nadat Jesus nou hierdie norms uiteengesit het, gaan Jesus oor en hy begin gesels oor die getuienis van die koninkryk. En met ander woorde, die mense van daai koninkryk. So, nou begin Jesus gesels, nadat hy gesê het, hierdie is die norms van die koninkryk. So, pas jy in my koninkryk in. Doen jy die volgende goeters. En jy hoef nou nie almal te doen nie, maar ek sê maar net, jy het 'n toets om te kyk, dit is hoe die norms van die koninkryk werk. Nou gaan Jesus oor en hy sê, reg, jy het nou klaar die norms van die koninkryk gesien. Hoe is die getuienis van die mense in daai koninkryk? Nou, wat baie belangrik is, en ek gaan nou 'n bietjie tyd daarop spandeer, omdat dit nou maar net omtrent alles wat ek lees op die oomblik, en ek kan dit sien, is dat jy kan nie 'n getuienis vir die koninkryk in wonderlike isolasie uitleef nie. Kan ek dit weer sê? Jy kan nie 'n getuienis vir die koninkryk in wonderlike isolasie uitleef nie. Hoekom nie? Want as dit net jy is in jou hoekie, en ek in myn, dan gaan niemand ooit iets kan sien in jou lewe wat getuig van hierdie koninkryk wat daar is nie. Nou, en nou kom ek by die dinge wat ek nou so erg baie lees van. In ons as westerse Christene, okay, so kom ons vat die westerse denkwyse op die oomblik. Het daar deur tyd heen, as jy nou 'n bietjie na die geskiedenis gaan kyk, van hierdie Griekse denkwyses in ons denke self as Christene ingesluit. Nou hoe het dit gewerk in die Griekse denkwyse? Dit gewerk, dit wat bo is heilig en alles, dit wat onder is, treurig. So jy het jou hemelse storie gehad en dan jy jou aardse storie gehad. Goed, terwyl man, nee, ek dink glad nie so nie. Goed, kom ek vra vir jou 'n vraag. Hoe lyk jy as Christen wanneer jy by die werk is? En hoe lyk jy as Christen by jou familie en by die kerk? Is daar dieselfde persoon? Ja, de wel, dit is dieselfde persoon, ek weet, jy moet so sê. Maar ons het verval in 'n denkwyse van, dit wat geestelik is, hoort in die private realm. Met ander woorde, daar waar die kerk is, en daar waar my familie is, daar kan geloof ook wees. Maar hier in die regte wêreld, waar almal lewe, daar hoort geloof nie regtig nie. So met ander woorde, dit is heeltemal fyn vir jou om daarbo te lewe in hierdie amper sê ek soos fantasie wêreld van jou. Dis reg, jy kan dit maar doen. Solank jy net nie daai fantasie wêreld vir jou nou hoekom toepas hierso waar jy leef vandag nie. Goed. Dit is presies wat die wêreldse stelsel reg gekry het om te doen met ons as Christene. So, in jou private lewe en so aan, daar is jy 'n mooi Christen, maar in die wêreld daar buitekant, dan probeer ons, en ek verstaan, ek sê nie dat ons nie probeer nie. Maar as jy vir mense gaan vra, as ek vir jou gaan vra, hoe gaan jy jou mense wat jy saam mee werk, beïnvloed? Dan gaan jy vir my 'n klomp mooi goeie sê, soos byvoorbeeld, ek gaan vir hulle eerlikheid wys. Dit is reg. So met ander woorde, hulle gaan in my eerlikheid sien, dat ek 'n Christen is. Of, hulle gaan in my manier van ander mense eer, gaan hulle sien, ek is 'n Christen. Verstaan, al die goeders is reg. Maar hier is die probleem. Die groot probleem is, ons probeer so half leef, vanuit die persepsie, dat mense gaan sien, ek is 'n Christen, oor die goedjies wat ek doen, wat reg is, en ek wil dit nie nakkie, maar ek wil so bietjie vir julle net laat dink. Maar, as het gaan oor die groter goeders, wat meer krag dra amper, hoe leef jy dan jou Christenskap uit? So met ander woorde, as het gaan oor 'n wêreldsiening, en oor ethiese goeders, en oor goed soos abortie, en staan al die goed, wat eintlik veronderstel is om in jou hele lewenswandel te wees, hoe tree jy dan op? Het jy en ek die vermoë om vir 'n persoon wat nou in hierdie onderste wêreld is te verduidelik dat jou siening die waarheid is sonder dat jy hoef te gaan na nee maar die Bybel sê so. Dit klink rof. Sien baie stil vanoggend. Daai persone wil sien, luister. Hierdie Christen dink eintlik ook. En dis die ander negatiewe kant van hierdie split wat ons gemaak het. Want saam met die split van ek sit dit wat in die geestelike realm hoort in my private lewe en dis myne, want hoeveel keer hoor jy staan maar staan dis my geloof. Dis my persoonlike verlosser. Jesus is my persoonlike verlosser. Mense het geval verhouding van dit is myne wat ek hiermee werk, maar daar buitekant nie so erg het. Maar saam met daai split wat ek nou wou gesê het, het daar gekom enige iets wat intellektueel kan bydra tot die samelewing wat vanuit 'n geloofs-oortuiging kom, word al klaar afgemaak as rubbish. Jy kan nog eers begin gesels met mense nie, dan sê hulle, o, jy is een van daai val op jou kop, Christen mense. So jy kan nie dink nie. En die probleem is eintlik, dat dis 90% waar. As Christene, het ons die vermoë om in die publieke arena te redeneer, verloor. Ons kan nie daar kom en staan, en die arena betree en gesien word deur die mense wat ontvang as iemand wat kan waarde toevoeg nie. Nee, want jy sit daar in jy hoekie daar bo en dit maak nie saak wat jy regtig sê nie. My nou, laat ek nou nie te veel opgesaai kraak oor wat ek dit is wonderlike dinge wat die Here besig is om te doen. Verder as net om die probleme uit te lig soos wat ek vir julle gesê het. Mense is besig om te skryf. Dis nou al bietjie verder gevorder. Die sekulêre mense, net om vir julle 'n bietjie moed te gee voordat julle begin dink, o, dit waar gaan dit moet maak nie. Die sekulêre wêreld is besig om te skryf dat in Amerika nou dat daar is 'n aanslag in filosofie, so filosofiese denke van die Christelike filosofiese mense op die tersiêre instellings van Amerika. Dit is vir die sekulêre wêreld 'n groot probleem. Hoekom? Ons het net begin dink en gesê, luister, hierdie is nie net 'n private waarheid nie. Hierdie is totale waarheid vir die hele samelewing, vir alles waarin ons is. Ons gaan terug na die preek toe doen. Dit is die waarheid in elke sfeer van die lewe. Die wêreldsiening, okay, nou ek maak klaar hiermee nou, ek beloof. Dan gaan ek aangaan met die preek. Jou wêreldsiening as Christen moet een wees wat jy kan volg tot op die plek waartoe daai ding jou sal lei. So met ander woorde, as jy nie 'n Christen is nie en jy is 'n sekulêre persoon en jy glo in evolusie. OK? So jy het nou vir Darwin gesluk en evolusie is vir jou min of meer alright. Daar's baie Christene wat min of meer alright is met evolusie. Groot probleem. Want jy weet nie wat jy eintlik sê as jy min of meer alright is met evolusie nie, want evolusie begin die myn ding van dit is daar is geen skepper nie. Daar was altyd net staf gewees en toe op een of ander random manier het ons bymekaar gekom en nou is ons hierso. Daar is die onderliggende probleem. Kom ons gaan 'n bietjie filosofies terug by wat ek gesê het oor jou wêreldsiening. So enige persoon het 'n wêreldsiening. Selfs die ateïste het 'n wêreldsiening. Hulle wêreldsiening is geen God nie, ek is alles wat hy is en dan is ek verby. Dis 'n wêreldsiening. As jy met iemand gesels en jy is Christen, jy moet jou wêreldsiening kan volg op die logiese manier tot op die einde wat dit gaan bereik. So goed, jy glo in evolusie. Die probleem met dit is, as jy sê dat jy is hierso by random choice en allerhande goeters wat per ongeluk gebeur het en die sterkste het oorleef, dan kan jy nie sê verkrachting is verkeerd nie. Nee, maar dit is verkeerd. Nee, maar jy kan nie dit sê vanuit jou wêreldsiening. Jou wêreldsiening sê, die sterkste oorleef. En vir my, wat dink ek is sterk, om te oorleef, soos wat dit in die diereryk gebeur, moet ek soveel as moontlik van my saad versprei, as wat ek kan. So, as ek kan verkracht so ver as ek gaan, en my saad versprei, dan is ek mos die sterkste, besig om myself te promote. Groot probleem vir mense wat in daai wêreldsiening glo. So jy moet bereid wees om wat jou wêreldsiening sê tot op die einde toe te volbring. Nou as jy met mense begin gesels oor dit en hulle kom daar so af dan sê hulle soos nee man, dis nie reg nie. OK? Hoekom is dit nie reg nie? Want jy glo nie in absolutes nie. Alles is relatief. Nou sê jy vir my nee, maar dis verkeerd om te verkrag. Nee. En dan een of ander story daar volgens. Die Bybelse wêreldsiening is die enigste wêreldsiening wat al jou argumente wat jy mag hê, gaan afskiet. Punt, klaar. Terwyl gaan aan met sy preek. Ons sien daarso, Jesus gaan oor en hy sê, "Hoe lyk jy in hierdie koninkryk? Wat is die getuienis van die Christelike persoon?" In die koninkryk. Dan lees ons eers daarso van sout. Jesus begin en hy vertel in hierdie konteks van die norms van die koninkryk, sê hy soos die getuienis van hierdie mense sal wees soos sout. So wat hy eintlik sê is in daai tyd terug nou by eerste eeuse mense se denkwyse. Wat was sout? Wat het sout gedoen? Dit was 'n preserveermiddel, ja. So sout het dit wat hulle wou gehad het, want hulle het die yskaste gehad en daai tipe van goedersie. So, hulle wou gehad het, vleis moes bietjie langer hou, dan gooi hulle sout op. En ek party van ons oupas wat in die voortrekkertyd geleef het, hulle het nog steeds oud geraak. Al het hulle so baie sout geingeneem. Anyway, maar hulle is ek 'n bietjie meer geoefen as ons. Maar sout is 'n preserveermiddel. So, dit bring vir Jesus en hy sê vir hulle daarso by vers 13, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi te word en deur die mense vertrap te word nie. So sout is daar en hy sê dit vir sy disippels. So jou getuienis gaan wees jy gaan preserveer dit wat daar in die wêreld is. So behalwe vir die ander mense, julle wat hierso sit, julle gaan die wêreld bewaar. Die denkwyse daarvan, die mense self, want julle is mense wat in die norms van die koninkryk leef en julle gaan 'n goeie invloed op die gemeenskap wees. Okay? So en dis waar ek weer terugkom by die lang storie wat ek net met u gesels het. Moenie afgewater word in die wêreld nie. So wanneer jy weet 'n ding is reg of verkeerd. Moenie laat relativiteit vir jou so beginne beïnvloed dat jy nie meer 'n standpunt inneem nie. En weer eens, die waal is heeltemal vir hoe jy daai standpunt inneem. Jy hoef nie te sê jou aftrederige siel, hoe dom kan jy wees om dit te glo nie? Nee, jy kan op 'n manier wat uit die vorige norme, sagmoedigheid en al die norme wat ons het, dit aanspreek, maar moenie laat jou denke en jou goeders afgewater word, sodat jy laf raak, so soutie. Laf, dis 'n oulike woord vir my. Tweede een wat Jesus van praat, hy praat van lig. Hy sê, julle is die lig vir die aarde, julle is die lig vir die wêreld. 'N Stad wat bo op 'n berg kan lê, hy kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat-emmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Goed. So Jesus is nog steeds besig en hy sê julle is soos lig. Nou as ons kyk na 'n lig. Wie van julle was al op Sutherland? Ons het 'n paar mense wat op Sutherland was. Goed. Vir ons westerse denkwyse, moderne mense, is hierdie hele stad ding en veral die lamp ding 'n bietjie snaaks, want ek meen ons kyk hierso, hierso's al hierdie buisligte wat hier afgaan, dit is redelik sterk. Jy weet as jy nou 'n lampie aansteek, jy weet dan maak dit nog so jou oë voel so half snaaks as dit so flikker in die lig. Maar jy moet jouself indink en ek sê nou Sutherland, want as jy daar iewers in die Karoo sit, waar daar nie 'n groot stad naby jou is nie. As jy 'n kersvlammetjie sien, dan maak hy nogal baie lig in daai gitpik donker wat daar is. So sê net maar dis nie 'n volmaan aan soos gisteraand nie. Dan sien jy baie min. So daai liggie is soos halleluja. Hier is lig. Wanneer weer terug aan Sutherland, as jy daar staan op een wat se plaas waar ons gaan kuier het, staan ons en dan sê hy, sien julle daai? Dan kyk jy so, dan sien jy daar op die horison. Dis nou al nag donker. Dan is dit so skynsel. Dan sê jy net soos, dis Kaapstad. So, jy kan vir Kaapstad sien, ver. Dieselfde ding kan ons nou maar in ons westerse wêreld dan nou insien. As Jesus sê, 'n stad wat op 'n heuwel staan, maak so. Ek gaan na die lig toe. So elkeen van ons wat 'n Christen is, sal in een of ander mate so wees. Jy sal of lig wees, wat mense hier so naby kan sien, of as jy hulle klomp by mekaar is, daar is die lig. Kom ons gaan soen toe. Nou, ek wil gou 'n bietjie stilstaan hierso voordat ons aangaan, want nou het ons slag gemaak met Jesus wat gesê het, dit is die getuienis wat jy gaan gee in die wêreld. En nou kom Jesus swaaf by die kruks van sy hele preek wat hy gegee het. So Jesus het begin met 'n intro. Het hy bietjie gesels oor hoe hulle getuienis gaan wees as Christene. En toe kom Jesus en hy sê daarso in hoofstuk 7 gee hy weer so 'n kort opsomming afsluiting. Daarby sal ons nog kom. Maar tussenin lê hierdie deel van sy preek. En dit gaan oor die wet en die profete. So Jesus is besig om te gesels en hy sê, goed, dit is hoe julle gaan lyk, maar hier is die kruks van dit alles. En Jesus begin gesels oor die wet en die profete. En hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie wat van die wet ooit verbygaan of van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Goed. So Jesus sê hierso, luister. Ons gaan nou begin gesels oor die wet en die profete, want almal wat daar was, hulle het die wet en die profete verstaan. Hulle het geweet, iewerster gaan daar iets gebeur. Iemand gaan kom wat die Messias is, wat ons gaan kom verlos. So, hulle weet, maar hulle denkwyse was gewees, goed, hier gaan een, amper sê ek, Arnold Schwarzenegger kom, wat soos Alexander die Grote die hele wêreld gaan bymekaar vat en 'n fisiese mag gaan stig wat ons gaan kom verlos. Dit was hulle denkwyse. Jesus was glad nie by bladsy nie, maar julle weet dit al klaar. Nou, as jy so 'n bietjie al gelees het en jy sien na Jesus sê die wet is die waarheid en die profete is die waarheid. En geen Jood of titel van die ding sal weggaan voordat alles hier vervul is. Dan vra jy vir my, maar hoekom het Jesus dan kwaad geword? Hoekom het Jesus dan dit gedoen? Wat, as jy die wet en die profete vat, lyk asof Jesus homself weerspreek. Dink jy Jesus kan homself weerspreek? Nee, hy kan nie. Maar anyway, daar is 'n paar redes gegee oor hoekom hierdie ding nou nie kan gebeur nie, of kan gebeur. Die mense het soos, kan mense sê, argument gebou dat daar's drie kategorieë waarin die wet verdeel kan word. 'N morele wet, 'n siviele wet en 'n seremoniële wet. Nou, die seremoniële wet is nou weg toe Jesus gekom het, want hy het alles vervul wat die seremonies moes doen. Die siviele wet is weg, want God se nasie is ook nou weg. En dan sê hulle daar, die enigste wet wat oor is, is die morele wet. En hy sal vir ewig bly. Nou, jy kan nou ook in daai argument afgaan as jy wil, maar as jy gaan kyk na wat Jesus sê, en hoe hy dit sê, dan laat Jesus nie toe vir sulke verdraaiings van die wet. Hy is baie ernstig, en hy sê, geen jota of titel sal weggaan nie, so, alles is vir hom die waarheid. Nou, ek weet het, en die ander probleem is, soos nergens in die Bybel sien ons so 'n drievoudige verdeling van die wet nie. Okay? So, daai kite gaan nie vlieg nie. Nog 'n benadering is dat Jesus die wet kom bevestig. Weer eens lyk dit of Jesus se woorde meer as dit is. Hy het nie net kom bevestig wat daar staan nie. Hy sê dit self, hy het kom vervul wat daar staan. So die hele Ou Testament wys profeties na Jesus toe. Alles wat daar geskryf staan wys na Jesus toe. Dis hoekom die Here sê alles van wat was en wat kom in die hemel en op aarde word vasgevat in Jesus Christus. Nou, Jesus se hele bergrede lê die fondasies en die doktrines van sy heerskappy wat gaan kom baie mooi duidelik vas. Vanuit die lig, soos wat hy gedoen het, van die wet en die profete. Maar nou kom Jesus en met absolute ongeëwenaarde autoriteit begin hy gesels oor daai wet en profete, wat allemaal van ken. Want die groot ding is, en julle gaan nou sien hierso is, Jesus sê almekaar vir hulle, nadat hy begin gesels het hieroor, hy sê, julle het gehoor dat dit gesê is. Dit wys vir ons dat, daar so is iewerster, iets wat in die wet staan, wat geïnterpreteer is, deur iemand, wat Jesus kom aanspreek. Julle het gehoor dat het gesê is, maar ek sê vir julle. So, hier gaan ons nou aan. Om die gebed, wet te gebruik, wat sê, jy sal die moord pleeg hier, want Jesus gaan daar so en hy begin gesels oor moord. En, dis eintlik weird, as ons nog steeds daaraan dink, want ek het nou die dag dat ek hier so by die skool gesels oor pornografie. En die gevare van pornografie. En dan die eerste ding wat ek daar sou sê is, ek vra vir die seuns, ek sê vir hulle, luister, is jy op 'n plek waar jy vra, hoe ver kan ek gaan en myself nog steeds 'n Christen noem? Of sal jy ver genoeg gaan om jouself 'n Christen te noem? So ons is basies na Jesus ook gekom het, nog steeds in die denkwyse, en ek het ook baie keer al so gedink, maar, jy weet, hoe ver is hierdie lyn nou eindelijk? En dis maar precies wat hierdie manne gedoen het uit die wet uit. Hoe ver is hierdie lyn wat nou getrek kan word? Nou, dit sê daar so in die wet, jy sal nie moord pleeg nie. So met ander woorde, hulle het uitgemaak, as daar nie bloed vloei, en iemand lê daar so kapé nie, Want jy mos nou nie moord gepleeg nie. So daar was die lyn getrek. Maar Jesus kom en hy sê bietjie iets anders. Hy sê daar sodat kom ons sê ek het nou hierso die Engelse die Bybel gebring en ek het nou nie my Afrikaanse een saamgebring nie. Ek is baie jammer daaroor. En ek sien ek het dit ook nog nie hier op my skriffies ingesit nie. Hy sê daar, for surely I say to you excuse 21. You have heard, verse 21, that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. Goed? So weer eens, Jesus sê, jy het gehoor, dat hy gesê is, moenie moord pleeg nie. En dan sê Jesus, but I say to you, whoever is angry with his brother without cause, shall be in danger of the judgment. Goed? Laat ek net gou daar so sê. Daai stukkie wat daar sê, want in sommige manuskripte, in die grondskrifte, is daai stukkie van without cause nie daar nie. Nou weer eens, as jy gaan vat hoe Jesus besig is om sy argument te bou, vorentoe, en goed hoe hy dit sê, dan is daai miskien iemand wat nou gedink het soos, nee Jesus, Jesus kon hom nou nie bedoel het regtig, as ek net kwaad is vir my broer. So, miskien het iemand net gesê, sonder rede. Om het een bykie sachter te maak. Ek denk nie, Jesus sou dit gesê het nie. So, Jesus sê, as jy kwaad is vir jou broer, dan het jy alreeds moord gepleeg in jou hart. Wat doen Jesus? Jesus gaan, en hy vat die wet, waar hy gesê het, jy sal nie moord pleeg nie. En hy bring het terug, tot die aksie in die hart van die mens. Want die probleem is nie die moord nie. Die probleem is, jy het 'n siening van ander mense wat jou laat moord pleeg. 'N siening van haat. Jy haat ander mense, wat ook al jou rede mag wees, en daarvan af spruit die moord. So Jesus kom en hy sny terug en hy sê, as jy kwaad is vir jou broer, dan het jy alreeds moord gepleeg. Hy sê daar verder, and whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council, but whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Weer eens, daar so word nou opgebreek, en het sê, as jy vir iemand kwaad is, is dit een ding, dan as jy vir iemand sê, Raka, is dit die volgende ding, en dan vir die volgende ding, as jy vir hom sê, jou onnoosel, dan het jy nou eers moeilikheid. Dit word weer opgedeel daar so in drie dele, maar, as jy Jesus, nou, word daar ding gevat en mense sê, ja, maar so ek kan so bietjie kwaad wees en ek kan dit sê in sulke goeters. Weer eens, as Jesus sê, hele argument sê, as jy kwaad is vir jou broer, is jy alreeds by die plek waar jy kan moord pleeg in jou hart. So, jy's sonder verskoning. Ok, jy sê my sê, Deval, maar Jesus het dan ook kwaad geword. Maar seker. Jesus was boos gewees op 'n tyd plekke. Hy het 'n klomp tafels omgegooi en stoele omgegooi en mense uitgejaag met 'n sweep. So ja, daar is 'n plek vir, so wat die Engels sê, for righteous anger. Maar wat is dit? Want ek meen, as ek verskriklik kwaad raak, dan sal enige iets vir my righteous anger wees, papi. Ek sal sê, want ek voel mos nou kwaad. Dit is verkeerd. Kom ons doen dit. Kom ons wees kwaad, want die brandende woede is wonderlik. Ons kan iets uitdruk daarmee. Maar Jesus was verseker nie in daai plek gewees toe sy woede ontketen is. Jesus se woede was gewees teen sonde en onregverdigheid. So met ander woorde, in geen van die omstandighede of plekke waar Jesus kwaad was, was sy persoonlike ego in die pad nie. Want dit is verskriklik maklik vir ons om kwaad te raak as ons iets seer gemaak is mee. As jy aan my ego kom krenk het, dan sal ek op my perkie spring en ek sal vir jou sê, hoe kwaad jy my gemaak het. Maar jy kan kyk, Jesus sê daarso, toe hy doodgemaak is, kan jy my net sien. Toe dit regtig gegaan het oor Jesus se ego, toe hy doodgemaak is, toe mense op hom gespoeg het, toe mense hom geslaan het, toe mense allerhande sulke goeders gedoen het, met hom as persoon. Niks kwaad. Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Sy ego is in die pad. Maar as dit kom by goeders van geregtigheid en van sonde, was Jesus boos gewees. Nie vir die mense nie, vir dit wat daar geskiet. Hoeveel van ons, as ons regtig eerlik is, jy weet, raak verskriklik kwaad as ons persoonlik aanstoot kry. Maar oor sonde en ongeregtigheid wat ons elke dag sien geskiet, ag wat, nie te veel nie. Maar Jesus raak woes kwaad met daai goeders. Sy persoonlike ego is nie in die pad nie. En ek weet, daar is baie keer wat van ons begin teen hierdie goed opstaan, ongeregtigheid van die samelewing en so aan, en dis reg, dit begin mooi. Maar op 'n stadium raak het so deel van wie jy is, dat het nie vir meer vir jou gaan oor die sonde en die geregtigheid, he. Het gaan vir jou oor jy wat moet reg wees, en is jy op 'n verkeerde plek. So, hou my net altyd daai in gedagte, as jou persoonlike ego in die pad is, dan is jou kwaad nie geoorloof nie. Okay? Maar, as jou persoonlike ego nie in die pad is, dan mag jy maar kwaad wees. Dit is teen die magte en gesagte wat nie van die Here af is. Dan roer jy dit. Nou, Jesus gaan daar in vers 23 en hy sê daar so, but I say to you, whoever is angry with his brother, without cause, alweer, shall be in anger of judgment. Okay, and whoever says to him, Raka, so gaan hy aan. Vers 23 sê, therefore, if you bring your gift to the altar, and you remember there that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. And first be reconciled to your brother, and then you come and you offer your gift. So Jesus praat oor hierdie kwaad wees ding, en dan kom hy en hy sê, as jy kwaad is, as daar moeilikheid is tussen jou en jou broer, maak eers reg. Voor jy kom en jou goedjies bring vir die offerhande. Want dit gee vir jou, dit wys net vir jou daar, so Jesus sê, godsdienstige plig is nooit belangriker as verhoudings uitsorteer in die koninkryk. Ons wil toch so vreeslik graag, net so geestelik lyk vir die mense. En hier kom met ons alles, maar chaos aan die gang in ons persoonlike lewens, tussen ons broers en al die goed. Die Here kom hier so regstreeks teen voorgee godsdienst. En dan gaan Jesus verder in vers 24 en sê, of vers 25, sê, agree with your adversary quickly, while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge. And the judge hand you over to him, to the officer, and you'll be thrown in prison. Assuredly, I say to you that you will by no means get out of there till you have paid every last penny. Goed, nou is hier net soos 'n bietjie van 'n dwaalleer, wat hier vanaf gekom het, net daai skrifgie is gevat. En het sê, Jesus het praat mos nou oor al hierdie sondes wat jy gaan doen, en jy gaan in die hel beland en al die goeders, en dan sê hy die ding van, agree with your adversary quickly, want jy sal nie daar uitkom totdat jy elke liewe cent betaal het, sê die geleerde mense. Goed, so jy gaan net hel toe gaan, vir 'n tydjie, totdat jy al jou sonde skuld betaal het, en dan gaan jy weer hemel toe kan kom. Dit is redelijk reglyn teen die rest van die Bybel. Dit is nie so ding. Dit is net wat Jesus gesê het, luister, as jy skuld het, betaal jy goed af. Maar die probleem is, as jy in 'n tronk is, wat kan jy doen om geld te genereer? Ek was nog in 'n tronk, so ek weet nie. Maar jy kan nie regtig iets doen om geld te genereer nie. Jou vriende en jou familie moet maar kom en sê, luister, hier is nou 1000 randjies vir De Waal, sodat hy kan loskom. Nou kom Jesus en hy begin praat oor overspel. En hy sê daar, in vers 27. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. Weer eens, Jesus sê, jy het gehoor dat dit gesê is. But I say to you, that whoever looks at a woman and lusts for her, has already committed adultery with her in his heart. Okay, so, Jesus is nogal erg. Hy vat dit wat daar gesê word, moenie overspel pleeg nie, en hy maak het dieper. Baie dieper. Want is baie makkelijk om te sê, ja, ek het nog nie overspel gepleeg nie, want ek het nog nie die daad gedoen nie. Jesus kom en hy maak het dieper, en hy sê, hoor hier so, jou vrot mens, kyk gauw, like, bykie, hoe lyk jou hart. Weer eens, die daad is die einde van iets wat al baie verder voor dit begin het. So om nou te sê, ja, maar ek het nou nie die daad fisies gepleeg nie, maak dat iets voor dit al reeds begin het. En Jesus kom en hy sny weer eens, tot diep in hy hart, en hy sê, as jy kyk na 'n vrou, om na haar wel eens achter haar aan te hee, dan het jy al klaar die sonde gepleeg, oorspel gedoen. So Jesus gaan aan, en hy vertel dit, maar hy sê daar so, vers 29, if your right eye causes you to sin, pluck it out, and cast it from you, for it is more profitable for you, that one of your members perish, than for your whole body to be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off, and cast it from you. For it is more profitable for you, that one of your members perish, than for your whole body to be cast into hell. Weer eens, nou het mense gegaan, nou denk hulle, soos Jesus praat vreselik, fysies hierso, en rik hulle nou hulle oë uit, en hulle kap hulle arms af, en allerhande sulke goeters. Dit is nie wat Jesus gesê het, want, as jy net bietjie daaroor gaan dink, as jy nou al twee jou oë uitruk, omdat jy na vroumense kyk, om agter hulle te wel is te hê. As jou oë uit is, waaraan kan jy nog steeds dink? Dit gaan nie oor die fisiese ding nie. Dit gaan net soos oor, hey, waar is jou gedagtes, wat dink jy? As jy dink om het te doen, dan het jy al reeds dit gedoen. Vers 31 gaan oor skei en trou, en ek sal nou bietjie vinniger begin gaan, ek sien as ek so expository preaching doen, dan wil die mense vinniger begin vroetel as gewoonlik. Gaan oor skei en trou, want Jesus vat het normaalweg van, weet wel is, en die overspel en so aan, lei tot skei en trou baie keer, skei meer van die kere as trou. Grappie, niemand vang het. Het julle nie gevang het? Slaap, wakker word man. Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 word gebruik om dit wat Jesus hierso sê oor skei en trou in vers 31 wat sê, furthermore, it has been said, whoever divorces his wife, let him give to her a certificate of divorce. En dan gaan Jesus aan, hy sê, but I say to you, that whoever divorces his wife, for any reason except sexual immorality, causes her to commit adultery, and whoever marries a woman who is divorced, commits adultery. Goed, Jesus begin gesels oor trou en oor die huwelik in 'n baie hoë sin. Nadat hy gepraat het oor hierdie welis ding en so. Hy sê vir die mense, julle het gehoor dat daar gesê is, gee vir jou vrou 'n skeidingssertifikaat as jy haar wil skei. En dis wat ek hier gesê het wat in Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 gebruik is. Dit sê daar so dat as daar iets is wat problematies is. Julle kan hy woorde self gaan lees daarso. Tussen jou en jou vrou, dan kan jy vir haar 'n skeidingsbrief gee. Nou, hierdie goed was soos ernstige goed gewees, soos seksuele immoraliteit en daai. Maar, die mense wat die skrif geïnterpreteer het, die wet, het dit op so'n plek gebring, dat hulle daai defekte so vertaal, dat iets so simpel soos, jy het my kos gebrand, grondig genoeg is om die vrou te skei. Want ek meen, as am ernstige defect daar, as die vrou nie tenminste my kos nie vir my brand nie. So Jesus kom lynreg uit en hy sê, luister, die Here sê, die wet het 'n hoë siening van huwelik. En as jy soos jou vrou skei, Behalwe vir seksuele immoraliteit met enige van hierdie ander redes van jou oor hoekom jy nou moet skei, dan veroorsaak jy dat sy oorspel pleeg. Of as jy trou met een wat geskei is oor een van die redes. Jesus kom en hy sê, huwelik het al begin daai tyd by die Here. Wat God saamgevoeg het, laat geen mens skei nie. Jesus kom uit en hy sê, hierdie skeiding wat julle sien as skei, in God se oë, is daar nie so nie. As jy geskei is, en jy trou met iemand wat geskei is, dan pleeg jy oorspel met daai ding. Hoekom? Want die Here sien dit wat daar gebeur het, nog steeds as saamgevoeg. So Jesus het nogal 'n redelike hoë siening van die huwelik en van God. OK. Ons is amper klaar, amper daar. Dan gaan Jesus voort en hy sê, hy praat van eet en van eerlikheid. En hy sê daarso, again you have heard it said of old, you shall not swear falsely, but you shall perform your oaths to the Lord. But I say to you, do not swear at all. Neither by heaven, for this is God's throne, nor by the earth, for this is God's footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. Nou hoekom sê Jesus die goeters? Jesus sê daar so, weer eens, moenie swear nie. Do not swear at all. Maar as jy in die Bybel gaan kyk, dan is daar baie plekke waar jy dit kan sien. Selfs in die Nuwe Testament. So hoekom sal Jesus nou dit sê? So byvoorbeeld, Paulus het gesê, so waar as God my getuie is, X, Y, Z. As God is my witness. So, dit het nog steeds gebeur. God het gesê in die Ou Testament, ek maak 'n eed met jou, Abraham, vandag. So jy sien dit oorraster, so om nou te ding, nee, Jesus sê nou, dan mis jy eintlik 'n bietjie van die punt. So wat is die punt? Ons gaan nou die volgende vers sien wat die punt is. Maar ek wil net eers die agtergrond skets. Hoekom het Jesus so gepraat in daai punt in? Want dit wat gebeur het in die Ou Testament, toe die Here vir Abraham sê, ek maak 'n eed met jou vandag. Was dit omdat die Here bang was, hy gaan nie sy woord gestand doen nie? Nee. Toe God met Abraham 'n eed gemaak het, toe weet Abraham, dis die waarheid. Hy weet God is ernstig. Hy weet hy kan hom vertrou, want die Here het 'n eed gemaak. Dit was wat gebeur het tot dan toe. Wat het gebeur van toe af tot die dag wat Jesus gekom het? Mense het begin om eed te gebruik om te manipuleer. Ek sweer so waar as Jerusalem. Dit is wat gebeur het. Maar dan bedrieg jy eintlik die ou, eintlik is dit nie so erg nie. En dan kan jy verder gaan lees daarso dit sê, Jesus sê of jy nou by die goud van die altaar sweer, dan word jou eed gestand gedoen. Maar as jy met die offer wat op die altaar sweer, dan hoef jy nie jou eed gestand te doen nie. Kan jy sien die denkwyse van mense wat begin om allerlei skemas te maak sodat hulle nie regtig hoef die waarheid te praat. Dan sê Jesus vir hulle, wat is belangriker? Die goud, die altaar waarby dan gesit het, of die offerhande wat gebring word om jou sondes weg te neem? Dan sê mense so, ja, die offer is seker bietjie belangriker. Net stupid denkwyse wat die mense gehad het in daai tyd. So toe kom Jesus, hy sê, moenie sweer nie. Maar hy sê daar so verder, vers 37, but let your yes be your yes, and your no, Waarheid. Praat die waarheid. Moenie met allerhande sweer by die Here en by wat ook al gaan om jouself te wil verdedig nie. Hoe betroubaar is jy aan jou woord? Vraagteken. Is jou ja, jou ja? Of nie? Jesus kom en hy sê, laat jou ja wees en jou nee. Wees eerlik. Moenie allerhande groot woorde probeer sê om eintlik jou eie leuns te versteek nie. En dan laaste ding. Aan Jesus en hy begin gesels oor persoonlike misbruik en selfoffer. Selfopoffering. En sê daarso, Jesus praat en hy sê, julle het ook gehoor dat het gesê is in vers 38, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En dan sê Jesus, maar ek sê vir julle, moenie 'n slegte persoon weerstaan nie. Nou in ons geval, ons kan nie lekker verstaan, wat beteken hierdie oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand nie. Ons dink so of, miskien het was voorskriftelik. Maar in daai tyd, was dit eintlik 'n ding wat bietjie meer beheer toegepas het, as wat ons dink. In ander woorde, ek gaan, om Theo het my pinkie afgeslaan. Gaan ek, terwyl hy slaap, dan kap ek sy hand af. Dan word hy wakker van die pyn, en hy sien is ek, hy verbind sy hand, hy bring sy buddies terug, hulle kom, kap my kop af. En my familie gaan, en hulle wis sy hele familie uit. Dit was net 'n effektiewe manier om genocide te voorkom. Met ander woorde, om te word my pinkie afgekap. Reg. Nou weet ek die wet sê, 'n oog vir 'n oog, so okay, pinkie vir 'n pinkie. Nou is dit reg, want dit is wat die wet sê. So, as hy pinkie afgekap het, almal is gelukkig, gedoen is wat, daar is gedoen wat gedoen moet word, en daar is hier 'n groot ontploffing van mense se egos en allerlei dinge van dit hê. Maar Jesus kom en hy sê, but I tell you, not to resist an evil person, but whoever slaps you on the right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you, let him take away your tunic. And not only that, let him have your cloak also. And whoever compels you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. Jesus sê, luister. En voordat ons nou te veel argumente betrokke raak daarso. En baie keer dan sê mense, ja, maar okay, jy het my nou hier geslaan en ons het so 'n seentjie op skool gehad. Hy het nou hierdie ding gevat en in die polisie het dit nou agtergekom. So dan klap hulle hom, dan draai hy sy wang, dan klap hulle hom weer, draai hy sy wang, klap hulle hom weer. Dink ek sies daai. Sin daad my anger for righteous injustice het toen nog nie so erg gebrand het. Anders sou ek bietjie meer as 'n oog vir 'n oog gemoes gedoen het daarso. Maar wat Jesus se argument hierso behels met hierdie goeters wat hy sê. Sê as jy my volgeling is, soos wat Jesus nou die hele tyd verduidelik hierso. Dan het jy nie regte nie. Jy het nie regte nie. Jy het die reg tot wraak nie. Om terug te slaan nie. Jy het nie reg tot jou besittings nie. Daai hofstorie. Jy het nie reg tot jou tyd en jou geld nie. Bietjie anderster as wat ons gewoonlik dink in die westerse samelewing. But it is my right. We demand. Jesus sê, jy het hier daai goeders nie. Selfs wetlike regte kan jy partykeer opgee. En Jesus sê daarso, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Het julle gehoor daai storie? Maar Jesus sê, as 'n broeder wat in die gemeente is, jou wil aankla, skik eerder met hom buite kan die hof, voordat jy in die hof ingaan. So Jesus sê partykeer, selfs wetlike regte mag partykeer opgegee word as jy vir hom volg. Nou weer eens sou dit simpel gewees het en ek sê nou om hierdie goed letterlik op te vat, want Jesus sê daarso, as iemand vir jou vra om saam met hom 1 kilometer te loop, loop 2. Okay, dit was die Romeinse soldates reg gewees as gevolg van die stelsel van daai tyd. Hulle mag vir enige iemand sê, luister, dra vir my hierdie pakkie. Dan moet jy dit vir hom 'n myl dra of hoe ver ook al. Jesus sê, as ek vir jou sê, draat 'n myl, Hy vir jou sê, draad hom, hy draad vir hom twee. So hoekom is dit eintlik waansinnig om dan nou te dink? So dink jy nou, ek gaan 2 kilometer stap en nie 1 toon verder nie, papie. Dink jy dit is wat Jesus gesê het? Nee, dit is maar net, doen meer as wat van jou verlang word. Moet nie op jou regte staan, dit is my reg, ek sal net 2 kilometer loop. Hoe ga jy dit met anyway? Maar dit maak my nie saak. Jesus het self die voorbeeld gestel. Hy het niks gesê wat hy nie homself gedoen het. Hy het alles en nog meer vir ons gegee. En dan gaan Jesus oor na hy, en ek maak klaar met dit vir oggend. 5:45, goeie timing. En Jesus begin gesels van vers 43 af tot 47 oor die liefde en die haat. Sê daar, you have heard it said that you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, and do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be the sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good. He sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even tax collectors do the same. And if you greet only your brethren, what do you have more than others? Do not even the tax collectors do so. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Nou, as jy net soos vir die mense lief is, wie vir jou lief is, wat maak het jou anders as net die ou wat atheist is, wat nie glo in niks nie? Maar hy is nog steeds lief vir sy vrou. Maak jou glad die anders. Jesus sê, luister, jylle moet meer wees as wat hierdie ander mense sê, is. Dis hoekom jylle my volg. Doen meer as wat van jou verwag word. Moet nie oor jou laat loop nie. So moet nie daar staan en heel dag lang links en rechts geklap word nie. Maar wanneer daar so die omstandighede reg is daarvoor, of iemand kom en daar begin goeders gebeur en jy kan die norms van die koninkryk begin toepas in jou werkplek, halleluja, dan gaan mense kan sien dat jy is meer as net te waal. Jy is 'n liggie in 'n groot donkerte. Ons allemaal is 'n stad op 'n bult. Mense gaan kan sien, mense gaan sê, wow, dit is waar ek wil wees. En ek wil net soos daarmee afsluit, en net so, ding wat die Here vir ons in intersessie gewys het, vrydagoggend, as baie mense, en dit is ook om ek ook net gesê het, ek sal my beste lewer deur die swatings deur, maar as baie mense in ons gemeente, wat alleen is, Diederik het die prentjie gesien, hy het gesê, ons lyk soos sulke wollerige skape, okay, ek was hier die skape, ek was die arend, sulke wollerige skape op ons lywe, want dit is hoe ons harte is, is eintlik om soos liefde te wys en so aan, maar ons arms lyk soos roosdoringtakke. So ons kry nie mense gedruk nie. Ek wil net 'n beroep op ons doen. En die Here het op my ook begin, so dis hoekom ek het sê. Kyk vir die mense wat drukkies nodig het. Weer eens sê, dis nou nie, jy moet loop, a triager wees omtrent. Ek sê net, wees op die uitkyk, want as het 3-2 kappels wat ek sê, soos nie meer sien nie. Maar die Here net in my hart lede wel, jou skapies. So as daar van julle mense is, wat julle van weet, in ons gemeente, veral. En julle weet, hulle is alleen en so. Gaan kuier vir hulle. Sê vir hulle, hallo. Geef hulle een drukkie. Laat hulle voel, hulle is liefgehê. Want as jy nie eers vir jou broeders dit doen, as jy nog erger as hierdie story, en ek is net bang, die Here kom en hy ontplof op my kop, weet nou nie, hy sal nie, maar hy het net vir ons gesê dat, dit maak om hart sê dat daar mense is in ons gemeente wat wat swaar kry, wat alleen is. So, daarmee sluit ek dan nou af vir oggend. Dus Jacobus, kom net voor en asseblief nou daar as jy. Kom ons staan saam en dan bid ons saam vir oggend. Maar voor ek bid, ek gaan nou nie volgende week, die volgende week het ons een getuienisdiens, asseblief, as jy een getuienis het, deel het. Bel net vir ons by die kantoor, stuur vir my een mail, asseblief, ons wil graag hoor wat die Here doen in mekaar se lewens, baie opbouwend om te hoor wat die Here vermag en hoe hy werk in ons lewens. So, asseblief, as jy weet van iemand wat een getuienis het, wat het graag wil deel, wat nie is vir oggend nie, laat weet. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan kom, Here God. Here, dat u vir ons gemaak het, Here, meer as net gewone mense, Here. Here, u het vir ons gemaak meer, Here, omdat ons in u glo, Here, en omdat ons in u koninkryk is, Here. Here, u het vir ons verduidelik, Here, deur Matteus 5, Here God, net soos die norms van die koninkryk, Here, hoe lyk 'n persoon wat in die koninkryk is, Here God. Here, met barmhartigheid, met net soos reine harte, Here God, en al daai goed. Vader, ons weet, Here, ons kom baie keer nie daarby uit nie, maar vanoggend, Here, wil ons kom en ons kom vra, Here God, dat U ons harte sal verander, Here. Here, ons wil wees, Here God, soos mense, Here, wat U getuienis van die koninkryk uitleef. Here, wat soos sout, Here God, soos lig is, Here God, wat ander mense sien, wat ander mense toe na hart loop, Here. Vader, en ons wil U wet vat, Here God, en daai goed, Here, en dit so verdraai om ons te pas, Here. Here, ons wil betroubaar wees in ons woorde wat ons sê, Here. Here, ons wil betroubaar wees, Here God, in ons werk, Vader, maar Vader, meer as dit, Here, ons wil U koninkryk, Here God, sien kom oral waar ons is, Here. En baie dankie, Here, vir U genade oor elkeen van ons lewens, Here, en dat U vir ons help daarmee, Heilige Gees, dat U die wet, Here God, in ons harte kom skryf, Here, dat elkeen van ons weet wanneer en hoe U met ons gesels, Here God, oor dinge wat ons reg moet doen of verkeerd doen, Here. Ons is net vir U so dankbaar daaroor. En soos ons hier so staan vir oggend, as daar iemand is vir oggend wat voel, jy is maar, terwyl, jy praat so van hierdie koninkryk, maar ek ken nie hierdie koninkryk. Of miskien het jy hierdie koninkryk geken, en op die oomblik is jy 'n bietjie ver van hierdie koninkryk af. Jy voel jou lewe val 'n bietjie uit mekaar uit. Dan wil ek vir oggend vir jou geleentheid gee, om reg te maak met die Here. So as jy is, steek net jou hand in die lug op vir my om te sien, en vir die Here om te sien, en dan gaan ek saam met jou bid. So dat jy kan weet, jy hoef nie uit te stap. Jy hoef nie uit te stap en meer bang te wees. Ek voel net jy is iemand wat regtig bang is vanoggend. Ek voel jy is iemand wat soos bang is vir klomp goeders wat kan verkeerd gaan. En ek voel net die Here sê vir jou, my kind, ek het nie vir jou 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Moenie bang wees nie. Moenie wegkruip nie. Moenie wegkruip, jy moenie staan met daai plek waar jy so op jou eie voel dat jy nie anders kan as om bang te wees. Kom uit. Kom by mense wat saam met jou gaan staan en saam met jou vertrou. Vader, dankie vir elkeen van die mense wat hier so is, Vader, vanoggend. Here, ek bid, Here God, dat ons koninkryk mense sal wees, Here. Here, wat oop is vir die Heilige Gees om te kan hoor, Here, wanneer jy gesels, Here, en dat ons aan mense toe sal gaan, Vader. Wanneer jy vir ons ook dit sê, Here. En daarvoor eer ek U vanoggend. Vader, ek bid, Here God, vir mense wat U koninkryk en U lig, Here God, uitstraal. In 'n werkplek, Here, waar daar soveel mense is met seer en met wêreldsienings, Here God, wat die dood gaan eindig, Here. Vader, ons bid, Here God, dat ons effektief, Here, die sprong kan maak, Here God, tussen ons persoonlike lewens, Here, en geloof, Vader, na die werkplek, Here, na waar ons regtig mense sien, Here God, in die week, Vader. En daarvoor eer ek U vanoggend. In Jesus se naam. Amen. Halleluja. As jy enige behoefte is vanoggend, as jy wil hê ons moet saam met U bid, kom asseblief vorentoe. Ons doen dit gerus. Ek gaan oor 2 weke gaan ek klaarmaak met die beste preek ooit. So as jy wil terugkom daarvoor, kom asseblief. En ja. Jacobus gaan net aanhou speel en dan die van die wat wil kom. Helena, jy moet die liedjie sing wat jy geskryf het, maar ek gaan die mense verdaag, jy kan dit sing, soos wat die mense uitgaan, en die wat vorentoe wil kom vir getuienis, ag vir enige bediening, kom asseblief vorentoe.
forgiven by the blood of the Lamb. Of the Lamb. I've been blessed by your grace, Lord. You have taking me from the ends of the earth, because there is so much that I hid away from the world, but you uncover it and set me free. You set me free. Of joy, I will jump into the air, I will shout your name, all heavens declare.